Saúde. 17 de marzo de 2024. Diante do poema O Melro Morto, de Faustino Rei Romero. A unha gaita arrombada xa de vella, sin que no seu punteiro aire vibre, este negro paxaro se asemella, que, deitado no chan, xaz insensible. Que sempre viveu entre a follaxe nunhas follas de mortos tan volveito, que amofellas para un melro fora aldraxe, doutra cousa facerllo cada leito. Come irando interés fixinlle a cova xunto á raíz dunha cerdeira nova, e de terra cubrín seu corpo breve. E talmente que fora un cristián, tracei sobre ela a cruz coa miña man, e que a terra, pedín, lle fose leve.